Şükür senin tuğan günün oy pana. 的奶。我老板很年不过的恩的你，我们三边阿们那边住的你，我说是个爸爸生不是他的，我老板的我老几边恩的你。
Yeah. мүддесін қолдай білді. Ал халық ақиқатты айтқан үшін жазықсыз қолдау көрмей қолға айрылды. Солардың мұңды зарын тыңдамай ма, шерменде қыла бермей жерлайдында. Қорғай екеш қорғай да балапан, шырылдап мұна жалдан қорғай білді. Біздің бейлік өзіңнің қазағында, қорған бола алмады ау, қорғай ұрма. Тірлігінде қарық боп сый көрмеге, ел басқарған димекен даналарда. Өлгеннен соң не пайда өкінгенде, қайт өмірге әкелер шара бар ма? Тірісінде құрметтейін десеңізде, жүрсіннен жүредегі төрі ағанда. Елдің жүгін көтерген нарларымыз, нардыңыз көтерейік ел аманда. Әйтпесе қолдағы бар алтындарда, құмсыз қылып алармыз қоладанда. Жанға дүрет жігітсің бәке жолды жалғап жүрем. Сен өзің батыстағы марғасқасың, еліңе өлеңіңді арнап жібер.
Сонша шұқшиясың неге бізге, сол жүрек қадалғандай денеңізде. Газетте жүкеңменен айтысқан жоқ, сөзіңе жала жатқан сенеміз бе? Мен жаздым ақындардың жанай қайым, тоғаттыға көнеміз бе? Ақ болсын, әділ болсын айтыс өтсе, ойнатпай әңгір таяқ төбемізге. Біз бенді адам құсап есептесін, сұққанға басты бұға береміз бау. Шалқылдап ақиқаттың алдаспаны, алаштың ашық болғай мәңгі аспаны. Кешегі Асанбай мен өзбек әлі, көсем боп алқа топта қол бастады. Бүгінгі көзі тұры ауқа дейіп, шешем боп алқа топта сөз бастады. Сатпаған асқарыптың мүсілім бай, Димаштың қанды көйлік жолдастары. Саясат сайқал іс қой санарын алып, Kırsın kabul kağıp dağısmaldan Jürgüm şapkan gezdi şan şıkkaldan Кешегі димекеннің қоғамында Мәскеуге қаншама ұлт жалшы болған Ресейге бес облыс кете жазда Кремль саясаты жан шығанда Өзбекке үш-төрт аудан өте жазда Барлығы димекенер қамшы болған Ұмытпау керек қазақ ташыныпты Солақай саясатқа қарсы болған Жарының үнім сенім лапылдады Жүрген жоқ төрелеске шақырғалы Сүйіпті солақайсын айналайын Кәдімгі шын таланын сатындағы Солақай саясаттың кесірінен Жау болып қанша қазақ атылмады Солақай саясаттың кесірінен Өлді ғой қанша батыр ақындағы Солақай саясаттың кесірінен Шетелге қанша байлық сатылмады Осылай қолға өтсе ақын адам Мен қалай тыңнағымды батып алам Солақай енді сенің кесірінен Атылып кетпейінші сахнадан
Жарандысын алар өңде Қасқайған
ешкімге қазақ мазақ болмайды енді. Дамуға бізді бастар дара жол көп. Тілерім қыран текті қазағыма, қасқайып қанатыңды қаға бер деп. Көз ұшында көк түйгін көк көрмесе, қара қарға қарқында.
Шала бермейсің әуезу ат құса, андасанда айтшайшы менен. Кіргенім сон күрін сөздің қосына, кей сөзіңнен отырмын мен шошына. Қағамын деп айтасың ау жынымды, сақтап келген соңғы сөзің осыма. Сола қылып толып жатыр қоғамда, ең болмайдау, ең болмайдау оларға. Кімге барып арызыңды айтарсың, ебірейді билеп отқан қоғамда. Айта тұрым жағдайды бұлдағы, шырмауықтар елді талай жақ шырмады. Ашылмайды шешілмейді неліптен, Оспан келдің өлімінің жұмбағы. Қазақ талай қиындықта қайғалды, елім менің ұйқы беріп қайғалды. Бас партия отан еді басында, одан кейін Нұр Отанға айналды. Ештеңеге таңғалмаймын бүгінде, болмайды ма нұрсыз өмір сүруге. Құлыбай патша болса егерде, Құл Отан болып шығамыз ба түрінде. Айтақтың сөзім осы бүгінгі, айтып өлім қасыретім мұңды. Басым кетсе бөлігімнің ішінде, ешкім бірақ кесе алмайды тілімді. Қандай сұлу мойылдағы көздерің, қия алмаймын қиянатқа өзімді. Қия алмаймын мойылдағы көзімді. Сөзімді аяқтайын осы мен, жалғап жүрер төрішінің сөзінде.
Алдына кеп халайықтың жасындағы жабайыптың әуелетіп таған салам айтысында қонайықтың әрәне. Жарасады жастар жағы улап шулап қолдасаң да мәңгі. Сөзін ағам қазағымның жүрегінде мәңгілікке қалады. Бүгінгі алғыс бүгін құтты болсын жүрге жәнім.
Бүгін бірдәңгі
деген сөзің айтыс сәніме. Димашты өкен текті мен, Парасақтың шарапаттың шоқтығы. Мұнау қалап ұлап шулап қолдаса, саған деген мағаба мына заман табамарда амалайтын сазаны өткенде сорайлы өнегеңіз қалады.
Жақсы. Бұл жыр сайысын бастаған Төреғали Төрәлі бір жағында байқоңыр қыздарда болсын. Өнеріне баға беріңізді. Кеңес сана. Софа. Он көтеріңіз. Он. Он. Софа кер. Тоғыз. Он. Қырық тоғыз ұпай. Бауыржан Қалионна. Батыс Қазақстан. Көтеріңіз. Он. 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 Тоғыз. Қырық тоғыз ұпай.